Ali da se vratimo ovoj, ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod.
Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro večer. Ovo je Sputnik intervju, a sa mnom u studiju su akademik Ljubiša Rakić i profesor dr. Svetlana Žumić. Moje ime je Ljubinka Milinčić. Naša večerašnja tema je osiromašeni uranijum. Svedoci smo, malo sam i listala novine ovih dana pripremajući se i bila sam iznenađena brojem različitih podataka koje sam videla po medijima. Od toga da osiromašeni uranijum apsolutno nikome ništa ne smeta, da se on jeste činjenica da se sporo razlaže, ali ne može da probije ni papir, a ne daj Bože kožu ili ne znam šta, do toga da je to veoma veliki problem koji dovodi do povećanog broja oboljenja od raka, do povećane smrtnosti. Sve se češće ipak govori, mnogo veći naravno deo koji govori o katastrofalnim posljedicama delovanja osiromašenog uranijuma i sve je više obolelih od raka. Vi ste u svojim publikacijama obuhvatili rezultate do kojih ste došli u periodu od 90. do 2002. godine. Pratili ste naravno između ostalog i sve ono se kod nas dešavalo. Na šta su ti rezultati ukazali, gospođo Žunić?
Naši rezultati su proistekli iz laboratorijske obrade bronhoalveolarnih lavata ili ispiraka pluća kod odraslih pacijenata i kod dečje populacije pacijenata i dijagnostički protokol koji se koristio za laboratorijsku obradu bronhoalveolarnih lavata je protokol doktorke Patricia Haslam iz Brompton Hospital iz Londona. Kad smo prvi put uočili citomorfološku formu lupus eritematosus ćelije, ona nikako nije mogla da se klasifikuje kao nedefinisana ćelija, nije bilo jasno zbog čega se našla u nativnom uzorku bronhoalveolarnog lavata. Kako se to dogodilo ranih 90. godina, ovaj je nalaz notiran i uredno su praćeni svi novo pridošli uzorci. Međutim, posle bombardovanja Srbije 1999. godine pristižu uzorci dečjih lavata. Skoro svi su sa prisutnim lupus ćelijama. Ako je ranije na jednom vidnom polju bila jedna ćelija, sada ih ima znatno više. Bilo je jasno da se nešto u međuvremenu dogodilo. Nismo odmah mogli da nađemo razlog da damo odgovor zbog čega je taj nalaz takav. Međutim, vremenom se skupila jedna kritična masa informacija. Naši autori još 2004. godine, zatim mađarski autori, pa britanski autori 2006. godine, objavili su radove u kojima se kontaminacija osiromašenim uranijumom posle upotrebe projektila u savremenim nuklearnim ratovima smatra globalnom. Tako su britanski autori pokazali da posle merenja koncentracije osiromašenog uranijuma na vazdušnim filtrima u Britaniji, što je oko 2400 milja od Bagdada, nalaze da su te koncentracije povećane u toku borbenih dejstava. Kad se borbena dejstva u Persijskom zalivu završe, padaju na prethodne vrednosti. To je indirektno ukazalo da je Srbija sa Beogradom, koji je bio svega 1500 milja udaljen vazdušnim putem od Bagdada, svaki put bio u zoni kontaminacije kada je bombardovan Persijski zaliv, kao i kada je bombardovana Bosna, a zatim kada je bombardovana Srbija. kada je urađena statistička analiza, to smo i dokazali, vreme od početka praćenja naše serije pacijenata do 2002. podeljeno je u vremenske okvire koji su odgovarali vremenu posle prvog zalivskog rata, vremenu posle bombardovanja Bosne, vremenu posle bombardovanja Srbije. Naišli smo na visoko značajno povećanje frekvence i prinosa lupus ćelija u bronhoalveolarnim lavatima u prvih 6 mjeseci. To je onda impliciralo da se radi o ranim efektima koje je to bombardovanje moglo izazvati.
A to su naravno, rezultati govore da nije isto prisustvo kad se desilo to što se desilo u Iraku ili kod nas, ili je to povećano dovoljno, je da li je dovoljno da se pojavi osiromašeni uran, na primjer u Iraku, da mi budemo jednako ugroženi kao kad bombarduju Srbiju?
Ugroženost zbog jonizujućeg zračenja je varijabilna i od osobe do osobe promenljiva ako se imaju u vidu radiosenzitivnost individualna, genetska sklonost i ostalo. Tako da nisu svi oboleli, ali prema podacima Gatti i Montanari, autora koji su 2004. godine napravili jednu studiju, ukoliko osoba potiče sa teritorije koja je bila u zoni osiromašenog uranijuma, smatra se kontaminiranom bez obzira da li se u tkivu dokaže ili ne prisustvo čestica osiromašenog uranijuma. Imali smo pacijente iz sa teritorije Crne Gore, bivše Bosne i Hercegovine i Srbije, uključujući Kosovo. Sa istog područja imali smo uzorke koji su lupus pozitivni i lupus negativni. To je jedna od karakteristika radijacionog alveolitisa koji je izazvan malim dozama radijacije i koji se razlikuje od alveolitisa izazvanog velikim dozama radijacije, kao što je u slučaju akcidenata nuklearnih ili u slučaju terapijskog ozračivanja.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Ovo je Sputnik intervju. Sa mnom u studiju su akademik Ljubiša Rakić i profesor dr. Svetlana Žunić. Moje ime je Ljubinka Milinčić. Kad govorite o akcidentima, govorite na velike, kao recimo nekad u Ukrajini, Černobil ili tako nešto, ili govorite o recimo bombardovanju u jedno vreme Priština se, odnosno Kosovo se bombardovalo tako reći svakog dana?
Kada se govori o Černobilu, smatra se da je to bila nuklearna katastrofa ogromnih razmera. Međutim, kada se govori o bombardovanju projektilima koji se drže osiromašeni uranijum, sa sigurnošću možemo reći da se radi o nuklearnom akcidentu globalnih razmera koji trajno prouzrokuje promjene u živom svetu kao i u spoljašnjoj sredini i osuđuje čoveka da živi u trajno kontaminiranom okruženju.
A kad govorite o trajno kontaminiranom okruženju, kako deluje prisustvo tog osiromašenog, malo je trebalo kažemo bogaćenog uranijuma, na životnu sredinu? Zapravo na to okruženje, ako živimo u tome, mi šta se dešava?
Jedan od razloga za konfuziju i za olako prihvatanje teze da je osiromašeni uranijum bezbedan za upotrebu je taj što se uranijum ubikvitarno nalazi u svim prirodnim resursima, uključujući biosferu i ljudski organizam. Prirodni uranijum i osiromašeni uranijum sadrže iste izotope, samo u različitoj procentualnoj zastupljenosti. Osiromašeni uranijum koji je osiromašen u sadržaju uranijuma 235 ima manju oko 40% specifične radioaktivnosti u odnosu na prirodni uranijum. Međutim, dok se prirodni uranijum inkorporira i stvarala se ravnoteža od nastanka naše planete, dotle ovaj osiromašeni uranijum pri eksploziji projektila formira gasove koje sadrže male radioaktivne čestice koje padaju na zemlju i ako su u pitanju čestice uranijumskih oksida kao rastvorljive prodiru u zemljište, prodiru u vodotokove i ulaze u lanac ishrane. Radi se o poremećaju ravnoteže zbog primjene artificijalne jedne supstance, radioaktivne supstance, i pritom se nije vodilo računa da se od jednog penetratora napravi preko 900 grama radioaktivnog gasa. U slučaju svih nuklearnih akcidenata, uključujući Černobil, treba imati na umu da svaka nova eksplozija, svaki novi požar dovodi do resuspenzije čestica koje su se nalazile u zemljištu i da ponovo dolazi do rekontaminacije tog terena. Kad su u pitanju teritorije koje su bombardovane osiromašenim uranijumom, projektilima sa osiromašenim uranijumom, tu treba uzeti u obzir i faktor korozije neeksplodiranih projektila ili delova projektila koji su eksplodirani i njihovu koroziju tokom vremena pri kojoj se oslobađa radioaktivnost. A to traje 25, recimo, do 30 godina u proseku.
Što potencijalno znači da smo pojeli krompir iz zemlje koja je već bila kontaminirana i da smo s tim pojeli količinu, nezgodnih materija, da ih drugačije ne nazovem. I meni je recimo zanimljivo kad sve to znamo, kad uopšte znamo i koliko je štete taj uranijum naneo našem narodu, kako je moguće da nema knjiga u kojima će se, ili ih nema bar mnogo, u kojima će se govoriti o suštini delovanja radioaktivnih bombi, o tome kako se na kraju krajeva ponašati ako živite na toj teritoriji. Gospodine Rakiću, hoćete vi da nam kažete?
Jer vidite, razlog je više politički nego naučni. Prvo, bombardovanje je na neki način potisnuto u stranu, da se o njemu govori, a posebno potisnuto u stranu da se govori o osiromašenom uranijumu i njegovim negativnim efektima na zdravlje ljudi, a naravno ne samo na zdravlje, nego i na spoljašnju sredinu. U stvari, tu su lošu ulogu odigrali jedan deo pod znakom navoda naučnika, koji su kazali projektil sa osiromašenim uranijumom deluje na mestu, ubije čoveka ili dvojicu ljudi, mi to posle bagerima očistimo i sve je gotovo. A to nije tačno, jer veliki deo radioaktivnog materijala prodro je u zemlju, prodro je u vodu, prodro je u biljke, prodro je, što vi kažete, u krompir i mi ga na taj način nosimo u toku nekoliko decenija. Veliki broj ljudi, čak i naučnici, su sudjelovani u ignorisanju i, da ne kažem, falsifikatu pojava gdje male doze radijacije u toku vremena ne iščezavaju, nego se multipliciraju.
To bi moglo se prevede da se talože zapravo.
Petko efekat je opisan 70. godina kao in vitro efekat koji predstavlja inversni odnos brzine kojom ćelija prima dozu i citotoksičnog efekta jonizujućeg zračenja. Međutim, sada mi smo u našoj publikaciji koja je objavljena u Njujorku prikazali da je Petkov efekat sada in vivo fenomen zbog toga što smo svi postali zapravo deo eksperimenta in vivo. Udisanjem čestica osiromašenog uranijuma izvori malih sporih doza borave inkorporirani u našim tkivima i upravo izazivaju ovaj efekat.
Ali možete nam kažete
i
zašto
to je, vidite, upravo ono na čemu nauka treba dalje da radi. Mi smo napravili jedan početni korak, prvi ulaz u organizam, to su pluća, ali iz toga ulazi u cirkulaciju i u mnoge druge organe, u jetru, u ostale delove digestivnog trakta, u mišiće, u mozak. I to traje jako dugo, sa svim posljedicama. Mi imamo, na primjer, ne samo pitanje raka, mi imamo, na primjer, pojavu sve više i više neurodegenerativnih bolesti i drugih degenerativnih bolesti. I latentni period kod tih degenerativnih bolesti je 10, 20 i 30 godina. Odloženi efekti, to je ono što mora biti predmet naših studija.
Pre nego što vas pitam o tome da li mi zapravo imamo mogućnosti da to istražujemo, da li imamo dovoljno stručnjaka, volio bih da znam zašto vi zapravo tu svoju monografiju objavljujete u Njujorku? Meni je nešto logičnije da ste vi to objavili ovde.
Dvostruki su razlozi. Jedan razlog, to je naučni internacionalizam. Ako objavimo u Njujorku, sada možemo i kad objavimo u Moskvi, to je taj fantastično funkcioniče sistem informacije. Naprimjer, Amerika oko 200 najboljih ruskih časopisa prevodi u celini. Prema tome, znači, nama je cilj da publikujemo u časopisima i na mestima koji će doći i dobiti najbrži informacioni potencijal u objektivnoj naučnoj javnosti. Ali, mi smo s druge strane sputani bili u početku da publikujemo ovde. Jedan veliki broj ljudi je kazao, ma to nije, nimao mi važnijih problema, što da se bavimo uranijom.
Da se ne posuđemo sa Zapadom, jel da?
Jes. I da se, ne samo da se postiže sa Zapadom, nego imamo vrlo organizovan lobi. Naprimjer, NATO koji je proizveo te projektile sa osiromašenim uranijumom, on je kazao, to je efekat lokalni. Mi gađamo tenk, ubijemo tenkistu i njegovog pomoćnika, očistimo onda taj teren okolo bagerom i stvar je završena. U tom smislu mi imali smo, možda ga i danas još uvijek imamo takozvani NATO lobby, koji govori o siromašeni uranijum, pa on apsolutno nema nikakvih efekata, to treba ignorisati. Taj fenomen postoje ne kod nas, nego postoje na Zapadu, sve do onog momenta dok se nisu pojavili oboleli vojnici.
NATO vojnici, da.
NATO vojnici ili druge osobe koje su živele u tom regionu primjene projektila sa osiromašenim uranijumom. Da napomenemo samo ovo. Kažu, Amerikanci imaju u Bonstilu bazu, ali oni vodu donose iz Italije u kontejnerima, ne uzimaju ni povrće, ni voće, ni sve, celokupnu hranu, u stvari i vodu, dovode sa strane. Prema tome, znači, ta dogma,
i ta svest postoji,
ona očigledno je prilično poljuljana. I u tom periodu poljuljane te dogme, mi smo prvo mogli da probijemo sa radovima na...
U naučnim časopisima svetskim.
U svetskim časopisima na Zapadu, a posle, kao posljedica tih radova, dobili smo poziv da nam se štampa knjiga, da to objavimo i to bez ikakvih materijalnih naknada. Inače, veliki broj ljudi, nažalost, kod nas publikuje na Zapadu, ali mora platiti tu publikaciju, platiti štampanje. Mi smo dobili da se ta knjiga štampa besplatno. Tako da je, na primjer, to isto jedan znak poljuljane dogme odbrane, odbrane proizvođača projektila sa osiromašenim uranijumom.
Radio Sputnik. Želimo da čujemo vaš glas. Pratite nas putem Facebooka i Twittera.
Ovo je Sputnik intervju. Sa mnom u studiju su akademik Ljubiša Rakić i profesor dr. Svetlana Žunić. Da se vratimo mogućnosti da predvidimo. Pošto smo imali jedan relativno ograničen period i nedovoljno resursa da se ispita delovanje osiromašenog uranija do današnjeg trenutka, međutim, da li mi imamo dovoljne mogućnosti, dovoljno osposobljeno medicinsko ili ne znam još koje osoblje koji bi nam rekao da eto kroz 50 godina neće više biti tragova ili će biti pa će se pojaviti ovo ili ono?
Da vam kažem, mi smo do pre 20 godina bili zemlja sa vrlo razvijenim nuklearnim istraživanjima, uključujući i problem nuklearne zaštite. Pre 20 godina opao je interes za to, da bi poslednjih godina ne samo interes, nego i korišćenje tih resursa potpuno ignorisano. Mi smo, na primjer, sada u doba bombardovanja, imamo Vinču sa odličnom opremom i još uvek imamo odličnih kadrova, mi te kadrove nismo dovoljno koristili, nego čitav niz uzoraka od pacijenata su jednostavno nestali, nisu obrađeni. Zbog opšteg koncepta i klime ignoracije problema. Sada postavlja se pitanje i drugo, pored delovanja na čoveka, na živi organizam, vrlo važan problem je kako deluje na spoljnu sredinu.
Sergej Pulinec je prikazao model o jedinstvu litosfere, atmosfere i ionosfere. E sad, mi smo shvatili da tom modelu može da se pridoda i biosfera i da postoji jedna veza između litosfere, atmosfere, ionosfere i biosfere. Postoji molekularni odgovor koji se može detektovati.
Osiromašeni uranijum izaziva jako veliku ionizaciju, uključujući na živi organizam, ali i ionizaciju atmosfere. A ionizacija atmosfere ima veliki uticaj na klimatske promjene. Tako da u zemljama gde je vršena hronično bombardovanje sa osiromašenim uranijumom, došlo je do promjene klime sa povećanjem temperature.
Kod nas, recimo, mi sad imamo...
Kod nas sad se pojavilo, mi još ne možemo, jer imamo sad ovu godinu, pratimo godinu i po. Nešto o čemu također treba voditi računa. Širenje čestica sa osiromašenim uranijom, sigurno manje ih je u Švedskoj nego što je u Srbiji i teritoriji bivše Jugoslavije. Promene će i tamo biti prisutne, sa manjim intenzitetom i sa izvesnim dužim latentnim periodom. Šta je za nas izazov? Za nas je izazov ovaj prvi korak koji je profesorka uradila sa istraživanjima koji su vezane za pluća, da pratimo efekte na drugim sistemima.
Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Pošto smo u bombardovanju dobili gotovo istu količinu uranijuma kao Hirošima, možemo li mi govoriti o sličnim efektima? To pitam zato što šta se desilo posle Hirošime, koliko toliko znamo, koliko smo se interesovali za to. Će to isto da se desi kod nas ili je počelo da se događa?
Posle Hirošime smo bili svedoci ili smo mogli da nađemo izvore da je došlo do akutne radijacione bolesti kod većine ljudi, da su ostali ljudi oboljevali od hroničnih degenerativnih malignih oboljenja tokom decenija i, nažalost, Hirošima i Nagasaki predstavljaju deo eksperimenta in vivo na ljudskoj populaciji. Dok su ti prvi nuklearni udari bili veoma destruktivni za spoljašnju sredinu i materijalne i prirodne resurse, tehnologija je napredovala, pa su projektili sa osiromašenim uranijumom manje destruktivni, sem na mestima gde se neposredno primenjuju. Ali se konstantno oslobađaju male spore doze ionizujućeg zračenja iz oslobođenih čestica koje se nalaze kako na tlu, tako i u atmosferi. I to je deo one neizvesne priče sa osiromašenim uranijumom izazvanim petkau efektom, što je zapravo i najveći izazov za budućnost. Najteže je to što mi u najvećem broju slučajeva ne možemo da detektujemo uranijum u tkivu, a moramo da zaključimo da su određene promjene nastale kao posljedica njegovog dejstva.
Hvala vam. Bio je to Sputnik intervju. Sa mnom u studiju bili su profesor dr. Svetlana Žunić i akademik Ljubiša Rakić. Moje ime je Ljubinka Milinčić.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Hvala vam što ste slušali Sputnik intervju. Sve vesti i reportaže naći ćete na našoj web adresi rs.sputniknews.com. Sve informacije s našeg portala i radija dostupne su vam 24 sata dnevno i na vašem tabletu ili mobilnom telefonu ako instalirate aplikaciju Sputnik, a možete nas pratiti i na Facebook i Twitter profilima Sputnik Srbija. Naše informativne emisije slušajte na istim talasima od 6.30, 13.30 i 19.00. Ekipa Sputnika želi vam prijetno veče.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com